Þetta er spegillin umsjónamaður er Freyr Gía Gunnarsson. Sum flugfélög telja að sér hafi ekki verið heimilt að skila farþega upplýsingum til yfirvalda þó að lungin geði það. Með breytingum á lögum sem hafa verið lagðar til eru líkur á að fullar heimtur fáist að mati lögreglu. Farþega upplýsingar er safnað til að sporna við skipulagðri glæpastarfsemi. Þar eru til dæmis keyrðar saman við gagnagrunna skráðabrotamenn hjá Interpol. Og við kynnum okkur snjómokstur í júní. En fyrst það mál kólumbíska drengsins sem hefur verið fyrirferðamikið í fjölmiðum. Forstjóri útlendingastofnunar taldi sig þurfa skýr svör frá formanni allsherjar og menntamálanefndar hvort Alþingi ætlaði sér að veita 17 ára kólumbískum dreng íslenskan ríkisborgararétt. Til að gæta jafnræðis yrði annars að fresta brottflutningi 18 annara umsækjenda sem hafa sótt ríkisborgararétt en á að flytja úr landi. Formaður nefndarinnar var í samskiptum við ríkislögreglustjóra málið sem áfram sendi tölvupóst frá honum til forstjóra útlendingastofnunar. Þetta kemur fram í samskiptum Víðis Reynissonar, formanns allsherjar og menntamálanefndar við Kristínu Völundadóttur, forstjóra útlendingastofnunar og Sigríði Björk Guðjónsdóttur, ríkislögreglustjóra sem spegillinn fékk afhent í dag. Mál kólumbíska drengsins hefur verið mikið til umfjöllunar undanfarnar vikur. Fóstur foreldrar hans hér á landi hafa barist fyrir því að haldunum hjá sér og ákvörðunum útlendingastofnunar og kærunefndar útlendingamála hefur verið mótmælt. Til stóð að flytja drengin úr landi í dag en þeim brottflutningi var frestað í gær eftir inngrip frá Víði Reynissyni formanni allsherjar og menntamálanefndar Alþingis eins og samskiptin sem spegillinn fékk afhent sína. Sigríður Björk, ríkislögreglustjóri, áframsendi á föstudag í síðustu viku í samráði við Víði tölvupóst frá honum til Kristínar Völundadóttur, forstjóra útlendingastofnunar, þar sem Víðir upplýsir sinn gamla yfirmann hjá ríkislögreglustjóra að drengurinn frá Kólumbíu hafi sótt íslenskan ríkisborgararétt og að umsóknin sé til meðferðar hjá undirnefnd, allsherjar og menntamálanefndar. Hún verði skoðuð eins og aðrar þær rúmlega 250 umsóknir sem nefndinni hafi borist og ekki sé von á niðurstöðu fyrir en undir þinglok. Kristín svarar þessum tölvupósti síðdegis á föstudag og segir að útlendingastofnun hafi farið yfir umsóknir ríkisborgararétt til Alþingis, þær séu frá 337 einstaklingum og af þeim séu 19 sem tilstandað flytja úr landi á svo kölluðum framkvæmdalista ríkislögreglustjóra. Ef stofnunin fresti því að flytja drengin úr landi verði útlendingastofnun að gæta jafnræðis og fresta framkvæmt í öllum hinum 18 málunum. Það myndum leið þýða að verið væri að opna nýja leið fyrir fólk til að halda sér hér á landi og virða ekki ákvörðun brottvísun með því að sækjum ríkisborgararétt til Alþingis. Þetta væri því fordæmisgefandi aðgerð og það væri óvarlegt að fresta framkvæmdi í einu máli á grundvelli upplýsinga sem segðu í raun ekkert til stöðu umsóknar drengsins. Fengi útlendingastofnun hins vegar upplýsingar að Alþingi ætlaði að veita drengnum ríkisborgararétt, væri hægt að leggja mat á aðstæður að nýju. Víðir svarar þessum tölvupósti klukkutíma setna og upplýsir þar að undirnefnd, allsherjar og menntamálanefndar sé að vinna sig í gegnum umsóknir. Eitt af því sem dagurinn hafi skilað sé að það séu yfirgnæfandi líkur á því að drengurinn fái íslenskan ríkisborgararétt. Endanleg ákvörðun hafi ekki verið tekin og þetta sé sagt með þeim fyrirvörum að frumvörp þurfi sinn málsmeðferðatíma á Alþingi. Kristín staðfestir móttökuna en krefstum leið staðfestikar á því frá Víði að þetta eigi ekki við hina 18 umsækjendunar sem sótt hafi íslenskan ríkisborgararétt. Áfram standi til að vísa þeim úr landi. Víðir svarar 10 myndum setna. Það er rétt skilið. Þegar útlendingastofnun svaraði fjölmiðlum í gær af hverju brottflutningi drengsins hefði verið frestað, vísaði hún til ákvæðis í útlendingalögum sem prófessor við lagadeild háskólans í Reykjavík segir bjóða upp á býsna rúma túlkun.
Það er rétt, samkvæmt orðalagi lagaákvæðisins að þá hefur útlendingastofnun heimild til að fresta ákvörðun að gera útlendingi að yfirgefa landið vegna sérstakra aðstæðna hans eða það sé öðru leiti ómögulegt að framfylgjenni, svo sem að fæst ekki flugsæti eða eitthvað slíkt. En orðalagi sérstakra aðstæðna er all rúmt, þannig að það er margt sem getur rúmast þarna undir.
segir Hafsteinn Dan Kristjánsson, prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík.
Útlendingastofnun hefur matið, það verður að byggja á málefnilegum sjónarmiðum. Á lögskýringagögnum eru ráðið að ákveða byggja á tilskipun Evrópusambandsins um brottvísun útlendinga í ólögmætri dvöl. Það er gert ráð fyrir því að það sjúklega er sérstaklega að taka tillit til heilbrigðis aðstæðna eða ástæðna og að þetta sé ekki framkvæmanlegt. Þannig að það er helstu vísbendingar sem við höfum en þetta er eins og ekki bundið við þær aðstæðar. Þannig hvað annað getur rúmast undir að það er svona frekar opið.
Hafsteinn telur að almennt beri að gjalda varhug við því að stjórnmálamenn grípi framfyrir hendurnar á opinberum stofnunum ef þeim hugnast ekki niðurstaða þeirra.
Það er sem sagt hlutverk löggjafans að setja leikreglurnar og sína hlutverk stjórnvalda að fylgja þeim eftir og það er yfirleitt að það kæra ákvarðanir innan stjórnsýsluna til ráðuneytis og úrskurðarnefndar og sína hægt að bera mál undir dóm. Nú vegna þess að vísa þær í mál frá því fyrra að þá verðist þetta vera aðeins öðruvísi mál að því leiti að þarna er verið að tala um að þingi nýti sínar eigin heimildir en ekki það stjórnmálamenn sé að skipta sig af því hvernig stjórnvöld nýta þeirra heimildir. Þannig mér sýnist vera ákveðin munur á málunum af þessu leiti.
Mm-hmm.
En bara svona almennt um að stjórnmálamenn sé að skipta sig af því hvernig mál fari stjórnsýslunni að þá svona vera að gjalda varhug, stiga varlega til jarðar og einbæta sér frekar að því þá að breyta þeim kerfislegu annmörkum sem eru fyrir hendi í staðan fyrir að skipta sér að einstöku málum. Það er svona almennt og óháð þessu tiltekna máli sem umfjöllun er nú.
Hafsteinn bendir aftur á móti á að Alþingi hafi mjög rúmar heimildir til að veita fólki íslenskan ríkisborgararétt.
Í stjórnarskránni er kveðið á að ríkisborgararétt skuli veita samkvæmt lögum og það er eftir breytingun sem að gera stjórnarskránni. Og það hefur útfært í lögum um íslenska ríkisborgararétt á þann veg að Alþingi bara getur veitt ríkisborgararétt með lögum og í því ákvæði er ekki sett nein skilyrði fyrir því að fá ríkisborgararétt. Aftur á móti virðast þau lög gera ráð fyrir því að svona almenni farvegurinn sé sá að sótt sé ríkisborgararétt til útlendingastofnunar og þar þarf að uppfylla nokkuð mörg skilyrði sem útlendingastofnun þarf að fara í gegnum. En stuttasvarið er já, Alþingi hefur víttækt svigrúm á lögum til að gera þetta.
Já. Viðtalið við Hafsteinn var tekið áður en fréttastofa fékk afhent samskipti víðis við útlendingastofnun. Hafsteinn sagði hins vegar að löggjafinn yrði alltaf að hafa í huga jafnræðisregluna þegar kæmi að afskiptum hans af þeim lögum sem hann hefði sjálfur sett.
Svo almennt eru við lögfræðingar lítið að skipta okkur að stjórnmálunum og fílningu. En svona heilt yfir litið getur við bara vakið athygli á því að í stjórnarskránni er að finna jafnræðisreglu og hana skal hafa í hávegum og hún bindur bæði Alþingi og stjórnvöld. Þannig almennt ætti svona reglan að vera svo að það eru settar leikreglur og það þarf að fylgja þeim og þá eitt yfir alla ganga og ef leikreglurnar er ekki lægi þá þarf að breyta þeim. En þetta er þó sagt með fyrirvara um einstök mál sem eru til umræðu.
Sagði Hafsteinn Dan Kristjánsson. Íbúar á Norður og Austurlandi vöknuðu við hvítajörð í morgun og norðan monsku veður hefur gengið yfir landið í dag. Snjómokstus verktakar vegagerðarinnar voru kallaðir út því moka þurfti snjó af mörgum fjallvegum. Einn bíll var ennþá tilbúin í snjómokstur hjá Nesbræðrum og Akureyri og Gunnar Helgi Gunnarsson, framkvæmdastjóri, ætlar að hafa bílinn til taks í allavega út vikuna til öryggis.
Þessi Gunnar, það var kannski óvænt útkall hjá ykkur í nótt eða morgun að fara að moka.
Já, við fengum svona veður af þessu í gær morgun. Við vorum beðnir að græja eitt bíl og svona, hafa hann klára. Samt eiginlega næstu árlegt að verða, svona vorrétt í júní.
Hvert þurftu að fara að moka?
Ég fór mögst að segja hérna. Bara svona þó nokkuð krapasöll þar, sko. En kannski fært öllum, þannig lagað.
Það er, hefur snjóað mikið einmitt kannski á þeim slóðum og kannski ekki síst svona þegar að leiða morgunni.
Já, þetta var bara svona meir en menn áttu vona á held ég hér, menn svona held ég myndi sleppa betur sko.
Já.
Þannig að sinni samt verra hérna austan við held ég.
Áttu vona því að það verði fleiri verkefni?
Já, ég regna með að við förum í fyrramáli aftur á austasæðina sko. Svona til að bara öryggisins vegna sko. Þá held ég að lítið þannig út í dag. Sko.
En hvernig, ég veit að þú fylgist með mokstur annars stað, þó að öxlundar segir sem kannski ykkar verkefni, menn hafði þurft að fara um alla trissur í dag að moka.
Já, ég held sem búið að vera bara býstna stórt svæði, sko, alveg frá bara Egilsstöðum og austur eða vestur fyrir Þverafjall, held ég, sem mann hefur heyrt allavega í býstna mörgum bílum í morgun á ferðinni.
Þið eruð allir í sambandi?
Já, við erum í sambandi við Stjórnstöð og Ísafjörði og Vegagerðin og heyrum allir í hver öðrum, alveg frá Vík í Mýrdal og Aðsöðakrók. Það er allan svona hókasvæði sem við heyrum. Sko, það var Mývas að Mörðalsöðraði og Mývas heiðin, Fljósheiðin, lokuði Víkurskarðinu, þannig að við fórum ekki þangað, við erum annars með það. Högstaseiði, Þverafjall og Vaskarð, held ég. Mm. Og svo kannski eitthvað á Vestfjörðunum, við heyrum það ekki, þannig að svo sem ekki alveg lagst yfir það.
Þannig að þetta hafa verið ansi margir verktaka sem að fóru á stað?
Já, já, hérna voru býsna margir, sko. Það var náttúrulega að vera einhverjir 5-8 kallar sem að fóru í morgun.
Hvernig verður dagurinn í dag og næstu dagar?
Ég ekki á vona að þetta sé búið. Ég held það. Svona, kannski á hæstu fjallvegum sem við þurfum að fara aftur. En já, ég svona regna með því. Verði farið svona örgisferði í fyrramáli en lálendi bara kíkt á það.
En þið hafið nú vantarlega verið bara búnir að pakka saman og komið sumar.
Já, það var svona nánast þannig. Við áttum einn svona hálfkláran. Þannig var búið að taka framtönna á honum en annað var á honum. Þannig að það var ekkit mikið mál að komast á stað. En þá naglaði ekki honum og svona. Þetta slapp til.
En tönnun verður vantarlega á eitthvað áfram?
Já, ég held við býðum með það fram yfir helgi að taka hann af aftur.
Þú sagðir þetta væri svona orðin annast árvis. Það var sama útkalli fyrra?
Já, það náði yfir einhverja, hvað, 5 daga eða eitthvað. Gerildi 1500 kílómetra í mokstri í júní í fyrra.
Sagði Gunnar Helgi Gunnarsson, framkvæmdastjóri Nesbræðra. Það var Ágúst Ólafsson sem talaði við hann á Akureyri í dag.
Þegar rætt er útlendingamál verður fólki oft tíðrætt eftirlit á landamærum og hvernig því sé háttað. Sýnist sitt hverjum talaði að landamærin sé opin eða lokuð. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, telur þá umræði ekki endilega gjöfula.
Ég held þetta séu jaðrarnir í umræðinni og við búum blessunlega á landi þar sem að fólki er frjálst að tjá sig. Ég held að stóra verkefni sé og það sem mér finnst ég heyra hjá almenningi í landinu að það vill upplifa að stjórnvöld hafi stjórn á aðstæðum.
Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir í Silfrinu í gær. Angi af þeirri stjórn má ætla að sé að í mars mælti ráðherra fyrir breytingum á lögum landamæri sem snúast sérstaklega afhendingu til og vinnslu, lögreglu og tollayfirvalda á upplýsingum farþega og flugáhafnir. Áhersla á þessar upplýsingar hefur vaxið, leið og alvarlegum glæpum og hryðjuverkum hefur fjölgað þvert á landamæri, segir í greinagerð frumvarpsins. Otto Þórðarson, aðstoðar yfir lögreglu þjónn og deildarstjóri farþega upplýsingadeildar, lögreglu og tollyfavalda, segir ekki að við allir flytjendur skila þessum upplýsingum og ekki talið sér heimilt að gera það.
Það fyrir við samning á milli landa og Evrópusambandsins til þess að flytjandi geti skila og slíku samningur hefur ekki verið gildi á milli hérna Íslands og Evrópusambandsins. Og að sögum Evrópusambandsflugfélag skili genargögnum en önnur ekki, veltu kannski þá fyrst og fremst hvernig viðkomandi flugfélag túlka sín eigin landslög og regluverk Evrópusambandsins. Og Evrópusambandi hefur ekki haft bein afskipta því hvort einstök flugfélag sé að skila gögnum til Íslands og þá veltur þetta svolítið á eigin túlkun og samstarfsvilja gagnvart íslenskum stjórnvöldum. Það er sama nálgun á hvert flugfélag. Íslensk stjórnvöld löggæslu yfirvöld eru með sameiginlega deild sem hefur það hlutverk að annars söfnum vinnslu og miðlum farþega upplýsinga í löggæslu tilgangi og þetta er deild sem er stofnuð af lögreglu og tollgæslu.
Og frá 2021 hefur ríkislögreglustjóri starfrækt þessa deild í samstarfi við tollyfirvöld. En hvernig er fylgst með farþegalistunum?
Farþegalistunum er safnað í löggæslu tilgangi og miðar þá af því að komið veg fyrir síðið verk og skipulega brotastarfsemi, gæta almenna öryggis og venda samfélag gegn ólöglegum inn og útflutningi vöru. Upplýsingarna er nota til að mynda við áhættumat á farþegum fyrir komu og brottfor til og frá Íslandi. Svo eru upplýsingarna samgerðar við til dæmis gagnagrunni eins og Schengen Information System sem SIS og Interpol og það eru til dæmis gagnagrunna með skráðum brotamönnum og fleira, þannig að upplýsingarnar eru svo sem notaði bara í tengslum við komu brottari frá landinu.
Og er þetta keyrt saman reglulega eða alltaf?
Þetta er keyrt saman reglulega. Þetta er samt, ég held að sé ágætt líka minnast á það að þetta eru í grunninn svona tvískiptar upplýsingar. Þetta eru API-gögn, kannski ekki til gott íslenskt heiti sem eru þá Advanced Passenger Information og það eru þá ef þú hugsað vegabréfið. Þetta eru þá staðfestar upplýsingar eins og koma fram í vegabréfinu. Og þetta eru gögn sem er verið að krefjast á ytri landamærunum, til dæmis flug frá Bandaríkjunum, Kanada og slíkt Bretland til Íslands. Þá er verið að fá eru flytjendur afhenda API-gögn og svo fá þessa PNR-upplýsingar sem hafa mikið verið í umræðinni. PNR-upplýsingarna eru þá Passenger Name Record sem eru þá bókunar gögn úr svona bókunarkerfum flytjanda flugfélags og það er kannski helst það sem að nýtist á í eftirlit og rannsóknum á skipulegri brotastarfsemi.
Skiptir einhverju máli, þú nefndir fyrst sko Bandaríkin og það sem við erum myndið að hluta í ytri landamærum Schengen, það sem þeir koma inn, eða sko ferðir fólks innan Schengen, það sem er ekki vegabréfa eftirlit.
Já, það er náttúrulega partur af hérna og kannski ekki lítill þáttur að Schengen samstarfinu er það frjálsför innri landamærin og þá er náttúrulega að vera að horfa kannski í þetta ferðarfrelsi og ekki að það sé ekki hafa afskipta þeim sem að á ekki hafa afskipta af hinnum hefðbundna ferðamanni. Svo er náttúrulega partur af úrvæðanum eru til að mynda farti upplýsingar þá til að finna aðra og hafa afskipti og reyna að grípa inn í skipulega brotastarfsemi og hryðjuverk bort sem að við erum að tala mansal eða skipulega brotastarfsemi þvert á landamæri. Grunninn þá eru það að fá munurinn á þá í þessu tilfelli á innri og ytri landamærinum að þá eru bæðið að fá API-gögn og PNR-gögn á ytri landamærinum en á innri landamærinum þá eru þetta engangur PNR-gögn.
Þú nefndir það áðan að það hefði verið tregða hjá flytjendum, þar flugfélögum þá í flestum tilfellum væntanlega að afhenda þessi gögn, mun það breytast og hversu mikið, sko, hversu hátt hlutfalli hefur verið hjá þeim sem að, sko, eins og mætti segja, hvað hefur einhverju vantað upplýsingar hátt hlutfalli að þeir sem koma að fara hér
Já, það eru eins og að framöfum komið einhver flugfélög sem að ekki vera skilin gögnum þrátt fyrir að vera krafin það. Og svona, vegna, það er ekki svona með að þá við nú kannski ekki verið að mikið að tala það hvaða flugfjölu eða þessi hátt hlutvall en þetta er sko í einhverju, svona, eða þetta er sett í samengi þá eru þetta 94% af öllum flugdögnum sem við erum að sapna á innri landamærum.
Otto hefur fulla trú að því upplýsingar fáist frá öllum flytjendum eftir breytingarnar og aukin heldur verði greiðar að starfa með og fá upplýsingar frá löggæsluyfirvöldum í öðrum löndum.
Það er búið að vera vinna í gangi í töluverðan tíma sem í gerð tvíhliða samnings á milli Evrópusambandsins og Íslands og ekki bara Íslands heldur út í það færið að það er þá líka samsvarandi samningur sem er verið að gera við Noreg og Sviss. Eftir því sem ég best veit að þá er hort við þess að verið skrifa undir þennan samningum í sumar og í kjölfarið getum við hort til þess að ná að fáka frá þeim flytjendum sem upp á vantar.
Er mörg dæmi þess að það hafi fólki að verið snúið við á landamærum ykkur sér á grundvelli þessar upplýsinga í þessara samkeyrslu sem varst að lýsa hérna á þann?
Ég er bara ekki með tölur það en það er eitthvað en það.
Þetta var Otto Þórðarson, Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Fleira er ekki í speiklinum. Það er hægt að hlusta á þáttinn í heildsinni í Spilara Rúf. Sjónvarpsfréttir eru klukkan 8 í kvöld vegna leiks Íslendinga á Frakka á Laugardalsvelli í þjóðadeild kvenna í fótbolta. Staðan í leiknum er markalaus, samkvæmt síðustu tölum. Já, markalaus og hann eru þetta sýndur beint á Rúf. En tæknumaður var Kári Guðmundsson, veriði sæl.